Tātad šodien sākam kārtējo domas, jūrmalas domas transporta mājokļa jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība mums ir visiem zināma, tur nav izmaiņas, līdz ar to mēs varam iesākt ar pirmo jautājumu. Tātad ziņotāji par dzīvojamās telpas lokas ielā 63 korpus 5, 16 jūrmalā īres līguma pagarināšana. Par dzīvojamās telpas Dubultu prospektā 11 korpus 4 1 jūrmalā īres līguma pagarināšana un par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A 406 jūrmalā īres līguma pagarināšana.
Lēmumā minātais speciālists tiek jau īrē šo dzīvokli. Un tā kā viņam turpinās darba tiesiskās attiecības, tad ir to lēmts virzīt uz dodas sēdī, turpāk izīrēt arī dzīvokli šim speciālistam. Ir veikta līguma saistību pārbaude un dala parādu par šo te dzīvokli, ir beztermiņa darba līgums, un tādēļ, tā kā speciālistam var noslēgt īres līgumu tikai līdz 3 gadiem, tad ir priekšlikums pagarināt īres līgumu līdz 18. aprīlī 2026. gadam. Nākamais jautājums arī ir par dzīvokļu izīrēšanu speciālistam. Un šis speciālists arī tiek nodarbināts pašvaldības administrācijā. Arī ir beztermiņa līgums. Un tādēļ tā kā arī piedāvā virzīt jautājumu īres līgumu noslēgšanai uz 3 gadiem. Nākamais jautājums ir par dzīvokli, kuru pašlaik īrē. Iepiece, kura ir bijusi dedicializētās mājas iepiece. Un saistošie noteikumi paredz, ka šādā gadījumā tiek noslēgts īres līgums uz 2 gadiem, lai varētu sakot līdz, kā tiek pildīti līgums saistības, kā tiek maksātas īres maksas. Un tā kā viņai apstākļi nav mainījušies, un viņi joprojām ienākumu nepārsniedz 2 minimālās mēneša algas darba algas vienam cilvēkam, ar viņu tiek arī virzīts jautājums, lai pagarinātu īres līgumu uz 2 gadiem.
Jā, paldies. Kur jautājumu? Lūdzu balsot par. Paldies, vienbalsīgi lēmums atbalstīt. Nākamie jautājumi ir par noslēgšanu. Es piedāvāju apvienot tātad par dzīvojamās telpas skolas ielā 44-27 jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Par dzīvojamās telpas Ainguras ielā 6-12 jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Vai nepieciešams ziņojums?
Nav.
Paldies. Tad jautājumu?
Nā.
Paldies. Varu balsot. Kurš pār? Paldies. Vienbalsīgi. Lēmums atbalstīt. Tad nākamais 7. Jautājums par vienreizējās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu. Lūdzu.
Konkrētā persona dzīvo dedelizētā īpašumā un viņa īrē šo īpašumu. Un ir paredzēts pabalsts, ko piešķir par to, ka viņa atbrīvo šo telpu. Viņa atbilst kritērijiem. Līdz ar to viņai tiek virzītas priekšlikums piešķirt atbrīvošanas pabalstu 14229 eiro apmērā.
Tā, es sap, jā, es saprotu tā, ka viņai šāds pabalsts netiek izmaksāts, bet,
ne, viņai netiek izmaksāts.
Nu jā, bet viņš ir, tiek iekļauts kaut kādā īpašam iegādē nākošā, ja?
Viņai divu mēnešu laikā ir jāiestiec, ka viņa to daudiņu pārskaitīs uz bankas, viņams ir bankas darījumu kontu, kad viņa jau būs uzlādusi līgumu.
Es sapratu, paldies jums.
Tātad tas tiek kontrolēts, lai viņa izmantot viņa
jā, konkrētie
tieši divas vietas iegādē. Jā.
Jā.
Paldies par jautājumu vēl lūdzu. Tā nav lūdzu balsos, kurš pats. Paldies vienbalsīgi. Vēlums atbalstīts. Nākamais par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojumām telpām. Lūdzu.
Ir atzinums sastādīts ja, par adresi Dzirnavu iela 41 Jūrmalā. Viņa nav dzīvošanai derīga, ir veikta novērtējuma tāme par remontu darbiem un lai līderīgāk izmantotu līdzekļus, ir priekšlikums turpmāk atsevināt šo māju. Šo dzīvokli. Tāpat arī pārējām adresēm Poškalna 5-8 ir piedāvāts šis dzīvoklis ar daļējām vērtībām pirmajā reģistrā reģistrētajām personām un viņas ir atteikušās, jo šeit nav viņš labi iekārtots pilnībā, ir kurināma krāsnes un Un otrajā reģistrā, kur ir sociālie dzīvokļi iednieki, tur netiek piedāvāts, jo tur ir cilvēki, kuri ar invaliditāti un pensionāri, kuriem būtu grūti, kuri man nekārtīties. Tad vēl ir Tērbats iela 3272. Šeit ir trīs istabu dzīvoklis, ir piedāvāts vienai ģimenei apskatīt, bet viņa arī ir atteikusies un pašlaik konkrētā brīdī mums nav rindā tādu cilvēku, kuriem varētu tik lielu dzīvokli piedāvāt līdz ar to, lai liederīgi tērētu līdzekļus, tiek veikts tas atzinums par šodien dzīvoklo telpu turpāk izvakošu.
Varbūt to dzīvokli, kurš ir lielāks, viņi var pārlikt uz citu grupu, kuru izmanto tā kā vairāk cilvēku?
Dzīvokļu nodaļai tas...
Kaudzu?
Dzīvokļu nodaļai nebūtu tur konkrētiem cilvēkiem vai ģimenēm izīrē šos te dzīvokļus.
Tad nav potenciāli redzams, ka būs
piesiešanas? Nav. Jo šeit pārsarā ir vēl tādi iednieki, kuriem ir grūti veikt komunālo maksājumu, maksas un šādā trīsistam dzīvoklī ir ļoti lielas izmaksas.
Es vakar palīdzēju pārvēlēties vieniem no dūņa ceļa uz saprat kaut kā servisa dzīvoklis, ja, kur ir divas istabas un kopēja virtuva. Es tā vienkārši skatos, ka piemēram, šāds variants arī varētu būt, ja katram ir savu istabīnu kopēju virtuvi.
Jā, bet servisa dzīvokļi attiecas uz labklājības pārvaldu. Jā. Tas nav mūsu nodaļā. Jā, mēs nepiedāvājam.
Jūs nedraudzējies ar viņiem?
Tā, mēs draudzējamies, mēs sadarbojamies, bet nu, tur katram savi tomēr uzdevumi ir.
Jūs nedraudzējies?
Un lai virzītu tālākam, tad mēs no šīta dzīvokļa par tālāk izvadošo to arī virzam. Šo jautājumu.
Labi, paldies.
Lai pēc tam vēlāk varētu...
Jā, paldies.
Liederīgi.
Jautājumu vēl? Nav jautājumu? Lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, Mārums atbalstīs. Tātad, paldies ziņotājiem. Nākamais jautājums mums ir par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienības Bražciems iela. 15.06 Jūrmalā un laika ielā 12.25 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Sāmi, paldies.
tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par divu zemes vienību pašvaldībai piederošu izbūvi. Saņemts pašvaldībā ir nekustamā īpašuma Gražu ielā bija īpašnieka iesniegums ar vēlmi izbūvēt šīs divas zemes vienības, kas piekļaujās gan viņa īpašumā, gan arī īpašumiem, kas atrodas laiku ielā. Tātad ceļa fonda izlietoja programmā nav paredzēts šīs divas ielas izbūvē, un līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt iesniedzēju ieceri, ka ielu izbūvē.
Jā, lūdzu, jautājums
ir tur, tā kā dabā tās ielas ir tikai, bet ar tikai nav teiksim, segums.
Nav segums.
Bet ielas kā tādas ir, pa viņam brauc.
Izbraukti, nu, teiksim, tā zemes ceļa brīzāk. Skaidrs. Ielas.
Labi.
Paldies, vēl jautājumu. Lūdzu balsot, kurš par? Atbalstīts. Nākamais jautājums par publiski infrastruktūras objekta zemes vienības Krēmeņa iela 1244 Jūrmalā un Cīni iela 1243 Jūrmalā būvniecību pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atliekības lūdzu.
Tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no nekustamo īpašumu Cīni ielā, Krēmeņa ielā un Lupīna ielā īpašnieka Sijā Krēmeņciems. Ar vēlmi tātad izbūvēt šīs ielas, tātad zemes vienībā Krēmeņa iela un Cīni iela. Atbilstoši detālu plānojumam, kas tika apstiprināts tātad iepriekšējā gadā, ir paredzēts, ka tātad šī sabiedrība izbūvē arī ielas, lai nodrošinātu piekļuvi tātad viņu īpašumā esošajiem īpašumiem. Arī šajā gadījumā ceļa fonda izlietojuma programmā līdzekļi ielas izbūvē nav paredzēti, līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt iesniegumu par ielu izbūvi.
Paldies, tas jautājums.
Tas pats jautājums arī šeit ir, tas ir vienkārši kaut kādi iebraukti ceļi?
Šeit pat īsti nav šo iebraukto ceļu, jo detālu plānojumu rezultātā liela zemes gabals tika sadalīts vairākos mazos. Un lai nodrošinātu piekļuvi pie šiem mazajiem zemes gabaliņiem, viņiem ir jāizbūvē ielas atzari.
Paldies.
Tad viņi saviem spēkiem izveido šo iebraukumu.
Jā.
Paldies, lūdzu vēl jām. Jā, tā ir nav. Tad lūdzu balsvēmi, kurš par? Tad kurš pret atturās? Paldies.
Es arī atturos. Viss.
Tad lēmums atbalstīts. Paldies, līdz ar to visi jautājumi bija izskatīti. Un varam slēgt mūsu komiteju. Paldies, tad dārši visiem.
Paldies visiem.